Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 11 декабрь күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусу жогорку кеңештин комитетинде талкуусуз колдоого алынды.
Комиссия абдан бардык маселелерди терең изилдеди.
Булар бир да көйгөйдү көтөргөн жок. Бул башынан эле чечилип калган маселе болуш керек да.
Санкт-Петербургтун метросундагы жардыруу боюнча 11 адам алды 19 жылдан арты өмүр бою эркинен ажыратылды.
11 адам ошол жерде отургандардын бирөөнүндө эч кимдисинде күнөөсү жок. Аларды просто подстава кылып койду.
Улуттук гвардиянын аскер бөлүгү бир адамдан бир китеп долбоордун алкагында китеп менен толукталды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Норматов, адегенде кесиптешим Рахат Кеңешова кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Вашингтондо АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун жолугушуусу болуп өттү. Ак үйдүн маалыматына караганда Трамп Орусияны АКШда өтө турган шайлоого таптакыр кийлигишпөөгө жана Украина менен жаңжалды токтотууга чакырды. Ошону менен катар америкалык президент Москваны Иранда өзөктүк курал жасалуусуна каршы туруу аракеттерине колдоо көрсөтүүгө үндөдү. Кытай темасы дагы талкууланып, Корея жарым аралындагы абал тууралуу дагы сөз болду. Трамп Твиттердеги баракчасына жолугушуу абдан жакшы өттү. Жакынкы келечекте да диалогдун уланышына үмүттөнөм деп жазды. Ага чейин Сергей Лавров АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен жолукту. Помпео өз сөзүндө эки өлкө ортосундагы дипломатиялык кызматташтыкты жөнгө салуу аракети уланып жатканын белгиледи. Кошмо Штаттар орусиялык жарандарга карата кабыл алган санкция чарасы эч убакта орус элине каршы максатты көздөбөйт. Биз мыйзамды сыйлаган адамдар менен чырдашпайбыз. Дипломатиялык деңгээлде ишти уланта беребиз, деп билдирди. Вашингтондогу сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктап жатып, орус министри Лавров Кремль эч убакта АКШдагы шайлоолорго кийлигишпегенин жана бул ойду Ак үйдөгү жолугушуулар учурунда так айтып түшүндүргөнүн билдирди. Журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Лавров Трампка карата импичмент темасы талкууланбаганын айтты. Лавровтун белгилешинче, санкцияларга карабастан эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү бүгүнкү күндө 27 миллиард долларга жетип отурат. Бүгүн Бишкектин абасын ыштан кантип тазалайбыз деген темада талкуулот иш чараны Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы менен бирге Маалыматтар мектеби бейөкмөт уюму уюштурууда. Жогорку окуу жайларынын экологиялык уюмдардын өкүлдөрү жана Бишкек мэриясынын экологиялык инспекциясынын адистери катышат. Экологдор 2 жылдан бери Кыргызстандын борборунда аба кескин булганганы тууралуу коңгуроо кагып келишет, бирок кара түтүндү азайтуу боюнча чукул чара көрүлө элек. Жогорку сотто Аида Салянованын лицензия боюнча ишин кароо 12 декабрда уланмай болду. Кечээ адвокат Рабига Сыдыкова башка сот отурумуна жөнөп жатканына байланыштуу ишти кароону бөлөк күнгө которууну суранды. Сот бул өтүнүчтү канааттандырды. Адвокат өз сөзүндө Салянова лицензиянын мөөнөтүн узартууда кылмыш жасабаганын айтты. Салянова 2010 жылы Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыпталган болчу. Салянова бул өзү иште эч кандай күнөөсү жок экендигин айтып келет. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдоп, азыркы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кат жазган милиция ардагерлерине Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңеши жооп кайтарды. Министрликтин расмий сайтына жарыяланган кайрылууда милиция саясатка аралашпай коомдук тартипти коргоп, кылмыштуулукка каршы күрөшүү менен гана алектениши керек экендиги айтылат. 10 декабрда Атамбаевди колдогон 21 адамдын колу коюлган кат президент Жээнбековго жиберилгени маалымдалган. Анын авторлары өзлөрүн Ички иштер министрлигинин ардагер деп тааныштырып, Атамбаевдин учурунда Кыргызстандын бардык тармактарында олуттуу жетишкендиктер жана ийгиликтер болгонун жазышкан. Ошону менен катар Атамбаев бийликте турганда милиция Ак үйдүн буйругун аткарыш үчүн аянтта элге каршы чыкпаганын, ал президент катары күч кызматкерлерине кам көрүп, айлыгын көбөйтүп, таам салып берип, жашоо шартын жакшыртканын жүйө келтиришкен жана аны тез арада бошотууну суранышкан. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңеши бул каттын авторлору менен макул эмес экенин, акыркы 8 жылда милиция көп болгон кыйынчылыктарга туш болгонун, түрдүү нааразылык акцияларын басуу менен алектенгенин айтышты. Кесиптештерине жооп берген ардагерлердин пикиринде милиция үчүн жакшы шарт эми гана түзүлүп жатат. Кыргызстанды 2011-17 жылдары башкарган Атамбаев быйыл август айында кармалып, атайын кызматтын абагына камалган, ал коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Өзү бул айыптоону негизсиз деп эсептейт. Президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Аравиясына бул өлкөнүн падышасы Салман бин Абдел-Азиз Ал-Саудтун чакыруусу менен 15-17 декабрда расмий сапар менен барат. 13 декабрда президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдиргенине караганда, сапардын алкагында кыргыз мамлекетинин башчысы бир катар жолугушууларды өткөрүп, саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык багыттагы кызматташтыкты талкуулайт. Жыйынтыгында соода экономикалык, маданий гуманитардык, спорт, билим берүү жана илим чөйрөсүндө социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо жаатында документтерге кол коюлат. Бүгүн Бишкекте аялдардын эмгек укуктарын талкуулаган жыйын өтөт. Иш-чараны эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын колдоосу менен уюштурууда. Талкуу аялдардын эмгегин колдонууга тыюу салынган, шарты оор өндүрүш, жумуш, кесип жана кызматтардын тизмеси боюнча өкмөттүк токтомдун тегерегинде болот. Бул токтом 2000-жылы кабыл алынган, аны ага өзгөртүүлөр жана толуктоолор иштелип чыккан. Швецияда австриялык жазуучу Питер Ханткеге Нобель сыйлыгын тапшыруу бир катар нааразылык акциялары менен коштолду. Чара өткөн имараттын жанына жүздөй адам чогулуп, алдамчыларга Нобель сыйлыгы берилбесин деген урандарды айтышты. Мурдагы серб лидери Слободан Милаушевичти колдогон Ханткеге Нобель сыйлыгын тапшыруу Түркиянын, Албаниянын жана Косовонун нааразылыгын пайда кылган болчу. Азырынча соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар эрнис.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 11 декабрда Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап кар түшөт. Абанын температурасы дээрлик 4 облуста бирдей болот. Чүйдө, Баткенде, Ошто жана Жалал-Абадта 10-15, Таласта 8-13, Ысык-Көлдө 4-9, Нарында -1, +4, Бийик Тоо райондордо -3, -8 градус болот. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы борбордо 11-13 градусту түзөт. Азаттык радиосунан баяндарды сунуштообузду баштайбыз. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусу Жогорку кеңештин тиешелүү комитетинен эч кандай талкуусуз эле колдоо тапты. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жыйынында комиссиянын иши боюнча бир да депутат суроо берген жок. Комиссиянын айрым мүчөлөрү бир жоокердин өлүмү менен аяктап, мурдагы президенттин камакка алынышына алып келген окуяга депутаттардын көңүл кош мамилесин сындап чыкты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин 10-декабрдагы отурумунда Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусу каралды. Аталган комиссиянын мүчөсү депутат Тынчтыкбек Шайназаров корутунду боюнча кыскача баяндама жасап, комиссия Койташ окуясына түздөн түз катышкан күч органдары жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынан маалымат алганын айтты. Бирок бир адам өлүп, 200 ашык киши жаракат алган окуяга тиешелүү комиссиянын бүтүмү боюнча бир да депутат суроо берген жок. Жыйынтыгында корутунду колдоо таап, Жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылганы калды. Сөз болуп жаткан комиссиянын мүчөсү Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова бул маселе парламенттин маанилүү делген комитетинен талкуусуз эле өтүп кеткенин сынгалды.
Булар бир да көйгөйдү көтөргөн жок. Бул башынан эле чечилип калган маселе болуш керек да. Анткени өзүңөр деле көрдүңөр да, талкуу болгон жок. Менин оюмча пленардык жыйында деле ушундай маанайда өтөт.
Койташ окуясын иликтеген комиссиянын чечими боюнча анын эки мүчөсү Клара Соронкулова менен Жаркынбек Касымбеков өзгөчө пикирин билдирген. Калган мүчөлөрү корутундуну толугу менен колдошту. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жыйынында Соронкулованын өзгөчө пикири окулган жок. Ал эми Касымбеков комиссиянын бүтүмүнө кошулбай турганын айтып, парламенттеги жыйынга баруудан баш тарткан. Комиссиянын дагы бир мүчөсү депутат Тынчтыкбек Шайназаров комитетте Койташ окуясы боюнча комиссиянын бүтүмү эмне себептен кенен талкууланбай туруп колдоо тапканы тууралуу комментарий берди.
Биздин корутунду бир жарым саттыкта. Ал жерде хронология бүт баары көрсөтүлгөн, 3 бөлүмдөн турат. Ал жерде ошо күнөөлүү адамдардын жоопкерчилиги бүт камтылган. Ошондон баягы кайталанбай үчүн биз мына 4-чү күнү палатада толук кандуу уже бүт бардыгын хронология бүт бардыгын уже айтып чыгабыз да.
Маалымат боюнча комиссиянын корутундусу 12 декабрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында талкууланат. Койташ комиссиянын иши башында эле талаш талкуу менен башталган. Башта комиссияга мурдагы акыйкатчы Турсунбек акын мүчө болуп, бирок ал Айзбатукаев боюнча кылмыш ишинде күбө катары өтүп жаткандыктан комиссиянын ишине сындар айтылган. Ушундан улам ал комиссиядан чыккан. Комиссия ишин жыйынтап калганда айрым мүчөлөрү корутундуда Койташ окуясы боюнча күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин жоопкерчилиги каралбай калды деген негизде комиссиянын ишин сындап чыгышкан. Комиссиянын мүчөсү вице премьер министр Жеңиш Разаков комиссиянын иши тууралуу буларга токтолду.
Комиссия абдан бардык маселелерди терең изилдеди. Ар бир комиссия мүчөсү айткан сунушту, айткан ой пикирди аягына чейин териштирип чыктык. Мына өзүңөр көргөндөй өкмөткө улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы менен ички иштер министрлигинин кызматтагы кишилеринин жоопкерчилиги каралсын деген чечим кабылданды.
Комиссия мүчөлөрү иштиликтөөдө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте көчмө жыйын кылышты. Анан тышкары окуя болгон Койташ айылына да барып жергиликтүү тургундар менен жолукту. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары 7-8 августта Койташта болгон депутаттар Ирина Карамышкина менен Асер Кудуранова комиссия менен иштешүүдөн баш тартышкан. Атамбаевдин тарапташтары башта эле комиссиянын корутундусун тааныбай турушканы айтып келишет. Атамбаевди колдогон КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева мындай деди.
Мына Атамбаев төңкөрүш даярдыга массалык башаламандыктарга алып келген окуяларды баягы жараткан деп атпайбы? Булар азыр ушул айыпты коелу деп жатышат да.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тергөөгө күбө катары күч менен алып келүү боюнча операция ушул жылдын 7-августунда уюштурулган. Ага УКМКнын Альфа ыкчам тобунун аскерлери тартылган. Саясатчыны Койташ айылындагы үйдөн кармап кетүү маалында тарапкерлери менен күч кызматкерлеринин ортосунда кагылыш орун алып, Альфа тобунун командиринин орун басары Үсөн Ниязбеков каза болгон. Мындан сырткары 200 ашык адам жаракат алган. Алардын ичинде башынан катуу жараат алган Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкулов азыркы күнгө чейин Москвада дарыланууда. Мындай кырдаалда операция оңунан чыкпай эртеси күнү гана Алмазбек Атамбаев кармалып камакка алынган. Ал учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында отурат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун соңку билдирүүлөрүнүн айланасында талкуу күчөдү. Өлкөдөгү кылмыштуулук жана бажыдагы аткерчиликти талкуулаган жыйында парламент төрагасы өкмөттү коргоп, коомчулукта талашка түшкөн талдуу маселелер саясий максатта көтөрүлүп жатканын билдирген. Жумабековдун мындай риторикасын башка бир катар саясатчылар парламент төрагасына ылайык келбейт деп сындашууда. Бакыт Асанов айтып берет.
Кыргызстанда парламент төрагасы Дастанбек Жумабековдун соңку билдирүүлөрү коомчулуктун көңүл чордоонунда турат. Анын жогорку кеңештин жыйынында Германиядагы Франкфурт на Майне шаарынын аталышын туура эмес айтканы, жакын тууганынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматка жумушка дайындалышы социалдык тармактарда талкууга жем таштады. Айрым талдоочулар мындай окуялардын фонунда Жумабековдун төрага катары өлкөдөгү абал жана парламенттин орду жөнүндө билдирүүлөрүн төркүнүнө тийиштүү көңүл бурулбай калгандыгын белгилешүүдө. Өткөн аптада жогорку кеңештин депутаттары өкмөттүн кылмыштуулук жана бажыдагы аткерчиликке каршы аткарган иштерин караган эле. Жыйында Дастанбек Жумабеков атайын сөз алып сүйлөп, коррупциялык көрүнүштөр туурасында коомчулуктагы талкуулар саясий максатта көтөрүлүп жаткандыгын белгилеп, өкмөттүн аткарган иштери тууралуу элге жетиштүү маалымат бере албай жатканына токтолгон.
Ишти элге туура жеткириш керек. Жетпей калып эле башка жолдор менен башка саясатчылар алып алып, кылышын чыгарып алып, бүгүнкү күндө жалпы мамлекеттин туруктуулугун башка жака бурабыз деп атат да. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын бюджетинде бир тыйын, урматтуу депутаттар, билесиздер, баардыгы биздин көзөмөлүбүздө. Мына Кыргызстандын бюджети бекитилип атканда ар бир тыйынга чейин бул жерден суроп атабыз. Кайсы жол менен колдонулат, мектепке канча акча колдонулат, айлыктар канча процентке көбөйтүлүп атат деп биздин алдыбыздан өтүп атпайбы?
Жумабеков алдын ала Азаттык радиосу, Клоп порталы уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жарыялаган биргелешкен иликтөөдөгү айтылган айрым маалыматтарды четке каккан болчу. Бул иликтөөдө айтылган маалыматтарды укук коргоо органдары эми гана текшере баштады жана анын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Муну менен катар Дастанбек Жумабеков ички иштер министрлигинин Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү жок деген билдирүүсү туура экендигин да кошумчалаган. Төрага менен ички иштер министрлиги өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жок деп айтып оозун жыйганча боюнча Бишкектин чогортосунда криминалдык топтордун мүчөлөрүнүн атышы орун алды. Мындан улам айрым саясатчылар спикердин билдирүүлөрү, позициясы анын коомдогу реалдуу абалдан алыс экендигин көрсөтөрүн айтып чыгышты. Маселен, депутат Жанар Акаев буларга токтолду.
Эл менен, маалымат каражаттары менен бийликтердин, анын ичинде жогорку кеңештин ажырымы абдан чоң. Ошол эле төрага ушул бизде баары жакшы, ошону өкмөткөн жеткире албай атат деп атканы өзү парламенттин жетекчилиги канчалык реалдуулуктан алыс экенин көрсөтөт. Ошол эле убакта булар ошо сын айткандарды, бажыда акчалар урдалып атат, уюшкан кылмыштуу топтор күчөп атат дегендерди булар силер бизди көрө албай атасыңар, силер ийгиликсиз адамдарсыңар, булар ушундай бир чечим чыгарып алышкан өздөрүнчө.
Парламенттеги дагы бир депутат Исхак Масалиев болсо, төрага акыркы жыйында бийликтин бир бутагын башкарган аксакал катары өкмөткө кеңешин айтты деген пикирде.
Ал кеңеш катары берди да аксакал болуп калды, кеңеш берип ушундай кылбайсы албы, ияксыз башкарып өзү барбыш депчи. Маслихат катары түшүп аткандай болбош керек, тилкер эме сындабаса деле калыстык менен жалпы депутаттардын нааразычылыгына айтыш керек.
Ал эми юридик алимдердин кандидаты, мамлекеттик түзүлүш боюнча адис Нурлан Исмаиловдун айтымында Жумабеков парламент төрагасынын оордун жакшы түшүнбөй жатат. 43 жаштагы Дастанбек Жумабеков жогорку кеңешти 2017 жылдын бери жетектеп келет. Ал парламентке 2015 жылы Кыргызстан партиясынын тизмеси аркылуу шайланган. Жумабеков өзү жетектеген парламенттин ичине жогору баа берип, калыс иш алып барып жаткандыгын дембедем айтып келет. Буга чейин төрага кол койгон каттагы грамматикалык каталар эл аралык жыйында орусча сүйлөгөндөн кыйналгандыгы талкууга түшкөн эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алыңыз. Вашингтондо АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун жолугушуусу болуп өттү. Бүгүн Бишкектин абасын ыштан кантип тазалайбыз деген темада талкуу болот. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдоп, азыркы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кат жазган милиция ардагерлерине Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңеши жооп кайтарды. Жогорку сотто Аида Саляновнын лицензия боюнча ишин кароо 12 декабрда уланмай болду. Президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Арабиясына бул өлкөнүн падышасы Салман бин Абдел-Азиз Аль Саудтун чакыруусу менен 15-17 декабрда расмий сапар менен барат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Санкт-Петербургтун метросундагы жардыруу боюнча 11 адам 19 жылдан өмүрү өткүчөктүү эркинен ажыратылды. Алардын бешөө кыргыз жарандары, үчөө Орусияда жаранды калган кыргызстандык мигранттар. Лаззат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
10 декабрда Москвадагы 2-чи батыш округдук аскер соту Питердин метросундагы жардырууну уюштуруу менен каржылоого айыптуу деп таап, 11 Борбор Азиялык мигрантка сот өкүмүн жарыялады. Алардын ичинен 5 Кыргызстандын жараны 19 жылдан 28 жылга чейин абакка кесилишти. 28 жаштагы Мухаммад Юсуп Ирматов 28 жылга, 26 жаштагы Ибрагимжон Ирматов 27 жылга, 22 жаштагы Дилмурод Муйдинов 20 жылга, 41 жаштагы Сайфилла Хакимов 19 жылга, 41 жаштагы Бахром Иргашев 19 жылга эркинен ажыратылды. Соттолгондордун арасында Орусиядан миграцияда жүрүп, орус жарандыгын алган дагы 3 кыргызстандык бар. Сот терактын негизги уюштуруучусу деп тапкан 29 жаштагы Аброр Азимов өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө кесилди. Анын агасы 31 жаштагы Акрам Азимов 28 жылга эркинен ажыратылды. Ошто туулуп өскөн 24 жаштагы Мухаммад Юсуф Мирзалимов 20 жылга абакка кесилди. Өзбекстандын жарандары Шахиста Каримова менен Азамжон Махмудов 20 жылдан, Тажикстандын жараны Содик Артиков 22 жылга соттолду. Мындан тышкары аскер соту ар бирине 800 000 рубльга чейин айыппул салды. Санкт-Петербургтун метросундагы жардыруу 2017 жылдын 3 апрелинде болуп, андан 15 киши каза таап, 52 киши жабыркаганы кабарланган. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы терактты мурда Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны 22 жаштагы жанкечти Акборжон Жалилов уюштурганы тергөөдө аныкталды деп жарыялаган. Ал кезде бир да террордук уюм бул калабай үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган эмес. Орусиянын тергөө комитети жардыруудан 2 жыл өткөндөн кийин террордук бирикме деп таанылган Катиба Таухид Валь Джихад деген топко айыпты жүктөгөн. Дээрлик 2.5 жылга созулган тергөө сот иштеринин жүрүшүндө айыпталуучулар өздөрүнө коюлган келишкен. Сот отурумдары башталганда алар айнек камактын ар жагынан бизге жалган жала жабышты, күнөөлүү эмеспиз деп жазылган кагаздарды көтөрүп чыгышкан. Айрымдары кыйноолорго кабылганын айтышкан. Санкт-Петербургка ар кандай убакта келип, курулуш, кафе, таксиде иштеп жүргөн борбор азиялык мигранттардын алтоо Питердин Товарищеский көчөсүндөгү батирде бирге жашашканын 2017 жылы 6 апрелге караган түнү федералдык коопсуздук кызматкерлери батирди басып кирип, жардыргыч заттарды кызматкерлери ыргытып коюшканын бир оозун айтып келишет. Ал эми метродогу жардырууну уюштурган деп соттолгон, Кыргызстанда туулуп, кийин Орусиянын жарандыгын алышкан агайыны Акбор жана Акбар Азимовдор башынан жалган жалаага кабылып, айыпты моюнга алган баштапкы көрсөтмөлөрүн кыйноолордун алдында жазганын айтышкан. Санкт-Петербургтагы коомдук байкоочу комиссиянын мүчөлөрү тергөө абагындагы Аброр Азимов менен жолукканда, аны федералдык коопсуздук кызматкерлери бир жертөлөдө электр тогу менен кыйнашканын айтып берген.
Алар мага суроо беришип, жооп бергиче эле ток кое беришчү. А мен кыйкырып жооп беришимин.
Азимов федералдык коопсуздук кызматынын кызматкерлери белгисиз бир адамдардын сүрөттөрүн көрсөтүп, аларды тааныйм деп айтууга мажбурлашканын айткан. Укук коргоочулар менен бул жолугушууга тергөө изоляторунун кызматкерлери жолтоо болуп токтотуп коюшкан. Уулдарынын актыгын айткан Жалал Абад шаарындагы Азимовдордун атенеси Орусияда сот адилеттүүлүгүнө акырына чейин ишенишкен эле.
11 адам ошол жерде отургандардын бирөөнүндө эч кимдисинде күнөөсү жок аларды. Аларды просто подстава кылып койду.
Баары бир хакыйкат болуш кыйын болуяпты. Болларымын о хактан роса кыйнашты.
Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Дагы бир баян. Казак оппозициясынын активисттери өлкө бийлиген Кытайдын Шинжаң аймагынан качып келген казактарды экстрадиция жасабоого чакырышты. Активисттер журналисттер менен маектешип, мурагер Алим уулу менен Кастер Мусахан уулу Бээжиндин талабы менен артка кайтарылса, кыйноого кабылып, ал түгүл көзү тазаланышы мүмкүн экенин эскертишти. Сөз Жеңиш Айдаровто.
Казакстандык активисттер Жанболот Мамай, Рысбек Токтасын жана Төлөген Жүккеев атайын журналисттер үчүн маалымат жыйынын куруп, Кытайдан качып, чек арадан өтүп келген этникалык казак мурагер Алим уулу менен Кастер Мусакан уулу ал жакта айла жок, үй бүлөсүн таштап келген. Бул кадам аргасыздык болду дешет активисттер.
Если мы не заступимся сейчас,
эгер биз азыр алар үчүн кам көрө албасак, эч качан өзүбүздү коргой албайбыз. Бул чоң коңгуроо. Биздин бийликтин бул багыттагы жасаган аракети шермендечилик. Бул биринчи учур эмес. Буга чейин Сайрагүл бул жерден өз мекенин таба албай, батпай кеткен эле.
Не смогла здесь найти своё отечество.
Өткөн жумада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Дархан Дилманов чек арадан мыйзамсыз өтүп келген мурагер Алим уулу жана Кастер Мусахан уулу мыйзам бузуучу катары Кытайга депортация боло турганын билдирген. Активисттер болсо эгер артка кайтаруу боюнча чечим кабыл алынып аткарылса, анда бул кайра өлүмгө жөнөтүү катары болоорун какшап жатышат.
Эгер осу Кастер менен мурагерге
эгер Кастер менен мурагерди артка кайра Кытайга кайтаруу кооптуулугу жаралчу болсо, анда мурдакы өткөн митингдер эч кандай таасир калтырбаганы. Мен ойлойм, бул эки жигит үчүн жалпы эл, казак эли, бүт өлкө көтөрүлөт.
Анда бүкүл халык көтөрүлөт.
Мурагер Алим уулу менен Кастер Мусакан уулу 20 октябрдан бери камакта. Аларга камалганга чейин Казакстанда башкалка сураган адамдын макамы берилгени маалым болгон. Бул эки жигиттин жактоочусунун айтымында эгер алар артка кайтарылчу болсо, мыйзам бузулат. Анткени алардын бул жакта башпайнек сураганга үлгүрүшкөн. Качкын макамын сурагандар катары макамы расмий берилген.
Самое главное, что
башпайнек сураган киши катары алардын Казакстанда калуусуна мыйзам жол берет. Алар октябр айынан бери бул өлкөдө мыйзамдуу жашап жатышат. Алар качкын макамын алуу үчүн кайрылып, жыйынтыгын күтүп жатышат. Мындай абалда алар качкын болуп, коопсуз жашоо издеп келген жеринен артка кайра кайтарылышы мүмкүн эмес.
При таких обстоятельствах их невозможно выдать или депортировать.
30 жаштагы Кастер Мусакан жана 25 жаштагы мурагер Алим уулу Шинжандын Дөбүржүлүн аймагы агынан чыгып 1 октябрда Кытай чек арасынан өткөнүн айтышкан. Камакка алынганга чейин Алматыдан өткөн басма сөз жыйында Кастер саясий тарбиялоочу лагерде камакта олтуруп чыкканын, ал эми мурагер ошол эле лагерде кыйноого кабылганын айткан. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайталы. Улуттук гвардиянын 10-127 аскер бөлүгүндөгү китеп окуу бөлмөсү бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында 100 китеп менен толукталды. Китептерди салтанаттуу тапшыруу иш-чарасы 12 декабрда Адабият күнүн жана Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн утурлай Китепкөй Кыргызстан жумалыгынын алкагында уюштурулду. Бул маданий окуяга кабарчыбыз Зайырбек Ажматов күбө болду.
Улуттук гвардиянын 10-127 аскер бөлүгүнө китеп тапшыруу салтанаты алгач залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кабырына гүл коюу менен башталды. Аскер бөлүккө кирип бараткан жолдо имарат ичинде илинип турган накыл сөздөр жазылган көрнөк жарнактар, Манас, Чыңгыз Айтматов, Курманжан датка баштаган улут каймактарынын сүрөттөрү маданиятка, адабиятка кайдыгер эмес мамиледен кабар берип турат. Бул аскер бөлүгүнө бир адамдан бир китеп долбоору алып келген китептер ар кандай тематикада. Алардын арасында көркөм адабий китептерден сырткары шыктандыруучу, жашоого машыктыруучу, ишкерликке үндөөчү китептер, ийгиликке жеткен дүйнөлүк жана жергиликтүү инсандардын насаат китептери бар. Улуттук гвардиянын китеп окуу бурчунда буга чейин 4-5 көркөм адабий китеп жана жоокерлик турмушка байланышкан 10 тармактык китептер болгон экен. Жаңы китептерди кабыл алган 10-127 аскер бөлүгүнүн командири Мирлан Темиров мындай иш-чара өз бөлүгүндө өтүп жатканына сыймыктанды.
Бүгүнкү иш-чара улуттук гвардияга 10-127 аскер бөлүктө тарыхта кала турган күндөрдүн бири. Анткени эң биринчилерден биздин аскер бөлүк ушундай иш-чараларды өткөзүп жатат. Буга чейин китепканабыз угологубуз бар болчу, мындай буручубуз бар болчу. Азыркы алып келген китептер аябай жакшы китептер, жаңы китептер. Илгертеден айтып коет го, тамыры жок, бак болбойт, тарыхы жок, эл болбойт деп. Ошон үчүн могу китептердин мааниси мен бир сыйра карап чыктым. Аябай тарыхта кала турган, жүрөктү ойгото турган, тарбия бере турган китептер экен.
Иш-чарага келген маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков долбоордун аскер бөлүккө китеп жеткиришин үлгү боло турган жөрөлгө катары баалады.
Бүгүнкү иш-чара чындан да өзгөчө иш-чара. Анткени мектептерге барыш өзүнчө бир кеп, же болбосо айылдарга чыгыш, айыл өкмөттөрүнө чыгыш, аксакалдар менен жолугуш, жер жерлерде бир жамааттар менен жолугуш бул кадырлуу нерсе да, бирок аскерлерге кириш, алардын дагы өзгөчө кыргыз армиясынын жүзү болгон, сыймыгы болгон улуттук гвардияга кириш бул оңой нерсе эмес. Анткени аскер негизи жабык зонада, көрүнгөн адам келе бербей турган жер. Бирок ошого карабастан керек болсо төрүнө чейин өттүк, отурабыз. Эмнеге ушул китеп алып келсеңер, китепти бир жоокерлердин арасында даңгазалай элек, жоокерлерге китеп окуталы деген ойдун болушу бир өзгөчөлүк да.
Кадырбеков дүйнөдөгү айрым өнүккөн өлкөлөр өз тарыхында агартуу иштерин адегенде аскерлеринен баштаганын, китеп окуган коомдун ичинде зордук зомбулук, билим бири басынтмай болбой турганын ортого салып, бүгүн кыргыз жоокерлери аскерден эмнени үйрөнүп жатканына учкай токтолду.
Анан эмнегедир эле аскерден баргандар боюнча мындай сөгүнүп келгенди үйрөнгөндөр бар, бир аз мындай тили орой болуп келгендер бар. Тескерисинче бул жерден барсын, кичипейил болуп барсын, деңгээл өсүп барсын, руху байып барсын. Анткени улуттук гвардиядан барган балдарды кумир туткандар балким көп болот, сүйлөшкөн жаш балдар көп болот, аларга булардын сыпаты өтөт, булардын сөздөрү өтүмдүү болот, ошол мезгилде айтарга сөзү бар болуп барсын, жан дүйнөсү бай болуп барсын. Армиядансыз деле спорт менен машыгат, денеси өсүп атат, булардын баягы устав боюнча, саясат боюнча сабак бар, мыйзамдарды үйрөнөт, акыл өсүп атат, бирок рух калып кетип атат да. Ошон үчүн акындарды алып келдик бүгүн, көрдүңүз. Жазма акындарды дагы, төкмө акындарды дагы.
Аскер командири Мирлан Темиров иш-чарада аскердик күн тартип боюнча жоокерлерге жеке иштерине пайдаланууга күнүнө 1 убакыт бөлүнөрүн, бирок китеп окууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилерин билдирди. Катардагы жоокер Абдыжапар уулу командиринин китеп окуганга убакыт берүүгө сөз бергенине шыктанып буларды айтты.
Китеп окууга негизи биздин өздүк убакыттар болот, ошол убакыттарда келип китеп окусак болот. Бир жарым саат, бир сааттай убакыт ченемде. Азыр дагы биздин аскер бөлүктүн командири өзү сөз берди бизге убакыт бөлүп бергенге. Буга чейин мектеп убакыттарында окугамын, Чыңгыз Айтматовдун, Төлөгөн Касымбековдун китептерин окугамын. Андан кийин студентчилик маалда окуганда бул предметтик китептерди гана окуп калдык. Азыр бул жакта убакыт жок болуп аткан негизи бизде. Аскер бөлүктө командир уруксат берди, буюрса эми окуп баштайбыз.
Иш-чара соңунда аскерлер жаңы барган китептерге үймөлөктөшүп, бири бирден алып окуй баштаганы сүйүндүрдү. Аскер бөлүгүнө кандай китептер келгени тууралуу демилгечилердин бири Эрлан Смайыл уулу маалымат берди.
Жаңы эле басмадан чыккан мынакей Маркумдар үнү китеби алгачкылардан болуп келди. Чыңгыз Айтматовдун, Түгөлбай Сыдыкбековдун залкар кыргыз жазуучуларынын китептери, ал эми дүйнөлүк классикага которулган китептер дагы ушул жерден орун алып атат. Ал эми бул долбоорго салым кошкондор студент студенттер, чет өлкөдө окуган мекендештерибиз, студенттер, жөнөкөй жарандар бирден китеп сатып берип, мүмкүн болсо өзү жакшы көргөн китеп канасынан бирден китеп алып берип, жүздөй китеп келди.
Ерлан ушул иш-чарадан улам китепке кыргыз армиясы деген урандын алдында башка аскер бөлүктөрүнө да китеп жеткирүүгө белсенип калганын билдирди. Бир адамдан бир китеп долбоорунун демилгечилери бүгүнкү күнгө чейин республиканын аймагына 150 жакын китепкана ачты. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушул маданий баян менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акманчан уулу болду. Бишкекте саат 10, ОБОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 11 декабрь күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте 2 күн мурдагы атышууга байланыштуу 2 адам кармалды.
Быйылкы жылы уюшкан топтуу кылмыштарды ачып, жоопко тартканга бир топ иштер жасалды.
Босния бийлиги Хорватия менен чек арага жакын жердеги качкындар лагерин көчүрө баштады.
Биз бул жерден эч жака жылбайбыз. Башка лагерге алып барышса, анда чек арадан өтө албай калабыз.
Кыргызстандык Асель Минагава Жапонияда кафе ачууга жетишти. Алдыдан мына ушул жана башка темадагы баяндарды уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, уулу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Вашингтондо АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун жолугушуусу болуп өттү. Ак үйдүн маалыматына караганда Трамп Орусияны АКШда өтө турган шайлоого таптакыр кийлигишпөөгө жана Украина менен жаңжалды токтотууга чакырды. Ошону менен катар америкалык президент Москваны Иранда өзөктүк курал жасалуусуна каршы туруу аракеттерине колдоо көрсөтүүгө үндөдү. Кытай темасы дагы талкууланып, Корея жарым аралындагы абал тууралуу дагы сөз болду. Трамп Твиттердеги баракчасына жолугушуу абдан жакшы өттү. Жакынкы келечекте да диалогдун уланышына үмүттөнөм деп жазды. Ага чейин Сергей Лавров АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен жолукту. Помпео өз сөзүндө эки өлкө ортосундагы дипломатиялык кызматташтыкты жөнгө салуу аракети уланып жатканын белгиледи. Кошмо Штаттар орусиялык жарандарга карата кабыл алган санкция чарасы эч убакта орус элине каршы максатты көздөбөйт. Биз мыйзамды сыйлаган адамдар менен чырдашпайбыз. Дипломатиялык деңгээлде ишти уланта беребиз, деди Помпео. Вашингтондогу сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктап жатып, орус министри Лавров Кремль эч убакта АКШдагы шайлоолорго кийлигишпегенин жана бул ойду Ак үйдөгү жолугушуулар учурунда так айтып түшүндүргөнүн билдирди. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Лавров Трампка карата импичмент темасы талкууланбаганын айтты. Бүгүн Бишкектин абасын ыштан кантип тазалайбыз деген темада талкуу болот. Иш-чараны Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы менен бирге Маалыматтар мектеби бейөкмөт уюму уюштурууда. Жогорку окуу жайларынын экологиялык уюмдардын өкүлдөрү жана Бишкек мэриясынын экологиялык инспекциясынын адистери бул талкууга катышат. Экологтор 2 жылдан бери Кыргызстандын борборунда аба кескин булганганы тууралуу коңгуроо кагып келишет, бирок кара түтүндү азайтуу боюнча чукул чара көрүлө элек. Жогорку сотто Аида Салянованын лицензия боюнча ишин кароо 12 декабрда уланбай болду. Кечээ адвокат Рабига Сыдыкова башка сот отурумуна жөнөп жатканына байланыштуу ишти карууну бөлөк күнгө которууну суранды. Сот бул өтүнүчтү канааттандырды. Салянова 10-жылы Алексей Елисеевтин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыпталып жатат. Өзү бул иште эч кандай тиешеси жок экендигин айтып келет. Президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Аравиясына бул өлкөнүн падышасы Салман бин Абдылазиз Ал Саудтун чакыруусу менен 15-17 декабрда расмий сапарда болот. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында соода, экономикалык, маданий, гуманитардык, спорт, билим берүү жана илим чөйрөсүндө социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо жатында документтерге кол коюлат. Бүгүн Бишкекте аялдардын эмгек укуктарын талкуулаган жыйын өтөт. Иш-чараны эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын колдоосу менен уюштурууда. Талкуу аялдардын эмгегин колдонууга тыюу салынган шарты оор өндүрүш, жумуш, кесип жана кызматтардын тизмеси боюнча өкмөттүк токтомдун тегерегинде болот. Бул токтом 2000-жылы кабыл алынган, ага өзгөртүүлөр жана толуктоолор иштелип чыккан. Кыргызстан эгемендик жолуна түшкөн мезгилден тартып аялдардын жумуш менен камсыз болуу укугу корголбой келе жатканын адистер белгилешет. Өзбекстанда жаратылыш газы тартыш болгон аймактарда нааразылык акциялары улам бир жерде пайда болууда. Харизм облусунун Шават районуна караштуу Чигатой айылында 10 чакты аял унаа жолду туруп турган сүрөт интернетте тарады. Аларды азаттыктын өзбек кызматынын билдиргенине караганда полиция бир аздан кийин таратып жиберген. Өзбекстандын батыш жагындагы Нукус районунда жергиликтүү тургундар жолдорду бууса, борборго жакыныраак Сырдарья облусунда айдоочулар метан газы жетишсиз болуп жатканын билдиргенин буга чейин Азаттык радиосунун өзбек кызматы кабарлаган болчу. Серепчилер газдын жетишсиздигин өлкөдө өндүрүлгөн жаратылыш газынын басымдуу бөлүгү сыртка сатылып жатканы менен байланыштырат. Бүгүнкү күндө өзбек газын эң көп сатып алган өлкө бул Кытай, андан кийин Орусия турат. Бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында улуттук гвардияга караштуу аскер бөлүктөрүнүн биринде чакан китепкана ачылды. Кечээ 10-127 аскер бөлүгүндө китеп окуу бөлмөсү 100 китеп менен толукталды. Иш чара 12 декабрдагы кыргыз адабият күнүн жана Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн утурлай китепкөй Кыргызстан жумалыгынын алкагында уюштурулду. Аскердик бөлүктүн командири Мирлан Темиров.
Буга чейин уголовубуз бар болчу, буруучубуз бар болчу. Азыркы алып келген китептер аябай жакшы китептер, жаңы китептер. Мен бир сыйра карап чыктым. Аябай тарыхта кала турган, жүрөктү ойгото турган, тарбия бере турган китептер экен.
Бир адамдан бир китеп долбоорунун демилгечилери бүгүнкү күнгө чейин республиканын аймагына 150 жакын китепкана ачты. Уюштуруучулар долбоордун максаты жалпы элди китеп окууга үндөө, жаркын келечекке салым кошуу жана шаарлардагы, аймактардагы алыскы айылдар дагы китептердин тартыштыгы жана китепканалардын кыйынчылыгы менен байланышкан маселелерди чечүү экенин белгилешет. Эрнис соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар.
Рахмат, акыркы кабарларды Рахат Кеңешова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык чекит орг сайтыбызга да жайгаштырып койгонбуз, кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү кабар аябай тууралуу маалымат. 11 декабрда Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Күй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, кар түшөт. Абанын температурасы дээрлик 4 облуста бирдей болот экен. Күйдө, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадда 10-15, Таласта 8-13, Ысык-Көлдө 4-9, Нарында -1, +4. Бийиктөө райондордо -3, -8 градус болот. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы борбордо 11-13 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. Бишкекте 9 декабрда атышуу болуп, ага күнөөлүү 2 адам кармалды. Милиция шектүүлөрдүн уюшкан кылмыш тобуна тиешеси бар экенин айтууда. Расмий органдын маалыматында атышкан тараптардын ортосунда ич ара келишпестик болгон. Коомчулукта бул окуя бийлик кылмыш чөйрөсүнө каршы күрөш жарыяланбай жатат деген сынды күчөттү. Толугураак кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Милиция Бишкектеги атышуу боюнча шектүү 2 киши кармалганын маалымдады. Бул окуя Жогорку Кеңеш Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүн канааттандыраарлык деп тапкандан 4 күн өткөндөн кийин катталды. Милициянын маалыматына караганда 9 декабрда саат 7:30 чукул Гагарин жана Чапаев көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз автоунаадан Toyota Avensis үлгүсүндөгү машинеге ок атылган. Машиненин ичинде 3 киши болгон жана алар аткандарды кубалап баратканда жол кырсыгына кабылган. Ички иштер министрлигинин ыкчам тергөө тобунун маалымдашынча, бул кылмышка шектүү 24 жаштагы 2 адам кармалган. Алардын жанынан огу жок Макаров үлгүсүндөгү пистолет табылган. Милиция шектүүлөр коопсуз шаардын видео көзөмөл камераларынын жардамы менен табылганын белгилеп, кармалгандар менен атышкандардын ортосунда келишпестик болгонун айтууда. Коомчулук арасында бийлик уюшкан кылмыштуу топторго карата чечкиндүү чара көрбөй, керек болсо шайлоодо курал катары колдонору тууралуу пикирлер байма-бай айтылып келет. Серепчи Төлөгөн Келдибаев бийликти криминалга каршы күрөш жүргүзбөгөнү үчүн ушундай окуялар болуп жатат деп эсептейт.
2017 жылы президенттик шайлоо өттү, парламенттик шайлоо өттү. Бирөө дагы бир президенттикке талапкерлер бир уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшөм деп бирөөсү дагы айткан жок да, платформасына айтышкан жок. Бул биринчиден. Экинчиден, Розу Алтынбаева бийликке келгенден убакыт өтүп кетти. 2010 жылы кырмалдар саабилашып, же болбосо алардын ишенген кожолору жок болуп, Кыргызстандан чектеткенге аргасыз болуп, өздөрүнүн сезүүлүгүн таасирин жүргүзө албай калды эле. Бул акайдын убагында Бакиевдин убагында күчөгөн болчу, кайра мынау кийинки Алтынбаева кеткенден кийин бүгүнкү күнгө чейин кырмалдар баш көтөрүп күчөп кетти.
Бирок ички иштер министрлиги криминалга каршы күрөш согундап кетти деген сын пикирлерге макул эмес. Министрликтин басма сөз борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев криминалга каршы күрөштө башаламандык жок экенин айткан.
Бизден сөзсүз түрдө ушундай кылмышка баргандарды жоопко тартып иштер жүрүп атат. Ушкан топтун арасында криминалдык статусу бар нэмелер кармалды жанагы. Төө Чыңгыз деген деген нэмелер. Азыр баягы 90-чы жылдардагы беспредел жок. Быйылкы жылы ушкан топту кылмыштарды ачып жоопко тартканга бир топ иштер жасалды. Жакында болгон убийство по хищению боюнча анан жанагы мурдагы бир разбой болгон ошол боюнча кармалышты да. Бул тыркы жылы быйылкы жылдын слабый болуп кеткен жок. Ошондой эле иштер жүргүзүлүп атат. Азыр мурункудай беспредел жок болгондуктан мурдагы жылдарга караганда алар бизнесмен нэмелер жөнүндө мындай азыр берип койбойт. Элдин баары акылдуу болуп келет калган. Эки ошондой фактылар болсо айтылат сөзсүз түрдө.
Буга чейин ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин уюшкан кылмыштуу топтор бардык учурда болгон жана азыр да бар деп айтканы талкуу жараткан. Эске сала кетсек, өткөн октябрь айында уйгур ишкери Хуфур Абдырахман өлтүрүлгөн. Андан кийин Манас аэропортунда машиненин багажынан дагы бир кишинин сөөгү табылган. Кийинчерээк бул адамдардын Түркияда киши колдуу болгон Айеркен Саймайти менен байланышы болгону Азаттык радиосунун, уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана Клоп медиасынын иликтөөсүндө айтылган. Маалыматты ички иштер министрлиги четке каккан эмес. Ал эми коопсуздук жаатындагы серепчилер саясий күчтөрдүн тиреши курчуп бараткан учурду эске алганда, мындай көрүнүштөр опурталдуу экенин эскертишет. Расмий маалыматка таянса, Кыргызстанда 2019 жылдын башынан бери уюшкан кылмыштуу топтордун 130 мүчөсү кармалган. Жалпысынан 126 кылмыш иши катталган. Бул былтыркыдан 447 көп. Министрлик мунун себебин жаңы кодекстерге ылайык мурда токтотулган кылмыш иштери кайрадан карала баштаганы менен түшүндүргөн.
Зейнеп Мартбек кызынын баянын уктуңуз. Эми Кыргызстандагы гезиттер эмнелерди жазып жатышканын тыңдап алалы. Кесиптешим Шайлыбек Түйшеев бүгүн чыккан басылмаларды бир сыйра барактап көрдү.
Майдан кести, жеп боюнча күнөөлүүлөр жазаланды, бирок эмнеге алардын ана башчысы четте калды деген баш тема менен ачып, коомдук ишмер саясат талдоочу Сабыр Мухамбетовдун кандай жагынан албайлы Райым Миллион чекеги чыккан чыйкан болду деген, экс депутат Кубаныш Кадыровдун Садыр Жапаров саясаттын курмандыгы болду деген, депутат Марлен Маматалиевдин көмүскө экономиканы мамлекетке тийгизген таасири эбегейсиз деген, бузумчакты иштеткен инвесторго буттосуулар атайын саясатпы деген, активист Алтынбек Биалиевдин бажыдагы коррупциялык схеманын артында ким турганы бардыгына белгилүү, бирок аны эч ким далилдей албайт деген, публицист акын Советбек Байгазиевдин цивилизация жана атажурт тагдыры деген ыр түрмөгү, жазуучу Мурзапар Чөндүн повестинин уландысы жарык көрдү. Саясат таануучу Сабыр Мухамбетов Райым Миллион чекеге чыккан чыйкан болду аттуу макаласында коррупция менен табылган акчаны суудай чачып, жалпыга маалымдоо каражаттарынын сайттардын оосун жаап койсо болот деп ойлогондор пайда болгонун, анан жердешчилик, тууганчылык, жеке кызыкчылык үчүн коррупцияга катыштыгы бар деген адамды көз көрүнөө колдогондон уялбай калышкандар чыкканын, алар Искак Масалиев, Акматбек Келдибек, Бакыт Төрөбаев, Жылдыз Жолдошова, Бөдөш Мамурова, Камчыбек Ташиев, Надира Нарматова баары бир сыйрадан жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу Райым Миллионду колдомуш болушканын, ачынына келгенде булар Райымды колдош үчүн деле чыгышпаганын, болгону эле не бар не жок, Райым эртең бир чоң тисмеге спонсор болсо кереги тиет дегенсип эле чыгышты десек жаңылыш болбостугун. Булар $700 миллион кыргызга тиешеси жок, кыргыздык эмес, өзбектики дегенди гана айтышканын, ошол эле убакта алар Акылбек Жапаровдун ошол өзбектики дегенден эле мыйзамдуу салыгын кармап калганда 200 миллион сом кыргыздын бюджетине түшөт эле дегени Райымды жактамыш актамыш болгондордун кулагына да илинбей калганын кеп кылды. Кабарчынын Райым Миллиондун Али Токтокунов менен Ширин Айтматованы сотко бергени тууралуу кеп салсаңыз деген суроосуна Сабыр Мухамбетов, бул эми Райым Миллиондун аргасы кеткендеги аракети. Ал өткөндө кыргыз өкмөтүн соттон жеңип алгандай эле аларды да жеңил желпи жеңип алам деп жазса катуу жаңылышат. Кандайдыр бир өзүнө ылайыктуу өкүм чыгартып алган күндө да анын эч качан үзүрү болбойт. Уурусу күч болсо эси доого жыгылат деп эл баасын берип койду. Сотторго эл ишенбейт. Бийлик үчүн да эбегейсиз репутациялык жоготуу болот. Эл жарылып кеткенге карай баратабыз деп жооп берди. Багыт кести Бишкекте атышмайлар адатка айланды. Криминал күчөдү деген. Билдиргүч кара сартыбага караганда Строкова кыргыз экен деген. Матраимов мэриянын жерин басып алган деген. Баары кесилди деген. Жээнбеков Опунбаев кимди мынча жан тартты деген. Өнүгүү партиясы бир гана кошомат жагынан өнүгүп жатат деген. Чегерадагы 33 миллион сомдук контрабанда деген. Ички иштер министрлигинин ардагерлери Атамбаевди колдойт деген. Блоггердин иши, кооптуу сигнал деген жана башка майда маалыматтарды жарыялады. Барат Байракеевдин батыштын тарбия көрбөгөн жөнсүздөрү биздин ыйык эл жерден айлансын деген макаласын. Роза Айтматованын Атабейит менин ой жүгүртүүмдү өзгөрттү деген маегин. Жеке ишкер Али Ифлес оглунун футболду Салымбеков агабызга эле түртө салып койбой өнүктүрүүгө баарыбыз салым кошушубуз керек деген маегин. Белгилүү тилчи түрколог Четин Жумагуловдун жакшылыктар дайыма жаныбызда болсун аттуу макаласын, Илакны Омор Султановдун эскирүү баянынын уландысын окуйсуздар. Вечерний Бишкек кезинде соттук реформа боюнча аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн жыйында президент Сооронбай Жээнбековдун айткандарын Александр Тузовдун макаласы чагылдырды. Мындан тышкары Вячеслав Аникиндин Ундун убайым аттуу макаласы, шаар тиричилигине байланыштуу маалыматтар, врач Ырыскүл Малчанованын кеңеши жана башкалар бар.
Рахмат жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. Вашингтондо АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун жолугушуусу болуп өттү. Бүгүн Бишкектин абасын ыштан кантип тазалайбыз деген темада талкуу болот. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдоп, азыркы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кат жазган милиция ардагерлерине Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңеши жооп кайтарды. Жогорку сотто Аида Салянованын лицензия боюнча ишин кароо 12 декабрда уланмай болду. Президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Арабиясына бул өлкөнүн патшасы Салман бин Абдулазиз Аль Саудтун чакыруусу менен 15-17 декабрда расмий сапар менен барат. Швецияда австриялык жазуучу Питер Ханкеге Нобель сыйлыгын тапшыруу бир катар нааразылык акциялары менен коштолду. Бүгүн Бишкекте аялдардын эмгек укуктарын талкуулаган жыйын өтөт. Эми эл аралык темага кезек берели. Босния бийлиги Хорватия менен чек арага жакын жердеги качкындар лагерин көчүрө баштады. Сыз жерге эле тигилген чатырларда жүздөгөн киши башпааналап келген. Жашоого таптакыр ыңгайлашпаган лагердеги шарттар эл аралык коомчулуктун катуу сынында кабылган эле. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Кызыл Чүрүм эл аралык уюмунун эсебинде Бучак лагеринде 600 мигрант жашап келди. Адегенде аларды 9 декабрда көчүрүү каралган, бирок кийин бир күнгө жылдырууну чечишкен. Ошентип шейшембиде Бихач шаарынын жанында орун алган лагердеги кишилерди бир нече автобус менен Босниянын эки жериндеги убактылуу борборлорго алып кетишти. Кийин мигранттар башкала Сараевага жакын жайгашкан Блазуйдагы мурдагы аскердик барактарга көчүрүлмөкчү. Бучактагы мигранттарды көчүрүү иши тынч жүрүп жатат. Алар өздөрү макул болушту. Жөнөрдүн алдында тамактантып, жолго да салып бердик. Ар кандай чыр чатак чыгып кетпесин деп даярданганбыз, бирок азыр бардыгы жайында, абал көзөмөлдө. Деди шейшембиде түштө Бихач аймагынын саламат сактоо министри Гермина Чималович. Гуманитардык уюмдар Бучак лагери, бир кездери таштандылар полигону болгон жерде 92-95 жылкы согуштан калган мина талаасына жакын жайгашканын белгилеп, ал жакта ажатканалардын таза суунун жоктугуна көңүл буруп келишкен. Өткөн жумада кар түшкөндө мигранттардын шарттары ого бетер начарлады. 6 декабрда Босниянын коопсуздук министри Драган Мектич лагерь көчүрүлөрүн жарыялаган. Чатыр шаарчасын жабуу чечими Европа кеңешинин адам укуктары боюнча комиссары Дуня Миятович өткөн жумада Вучака барып, ал жактагы шарттар менен таанышып чыккандан кийин кабыл алынган. Миятович андай болбосо, ал жакта башпааналаган адамдар кырыла баштайт деп эскерткен.
Вучак условия живота стравичный
Мучактагы абал суук түшө электе эле үрөй учуруучу болчу. Абанын температурасы нөлдөн төмөндөп кеткенден кийин адам чыдагыз болуп калды. Канчалаган киши арасында жашы жете элек балдар мурда акыр чикер үйүлүп турган жерде, мина талаасына жакын жерде баткак кечип жүрүшөт. Таза суу жок, санитардык абал жүрөктү түшүрөт. Көбүнүн жылуу кийим кечеси, бут кийими жок. Адам баласын ушундай шартты кармоо гумандуулукка жатпайт. Лагерь экинчи ачылбагыдай болуп, биротоло жабылышы керек. Бирок мигранттардын көбү чек арадан алыс кетпөөнү каалашарын айтып, көчүрүү планына карама каршы болуп келишти. Алардын бир тобу Босниядан Евробиримдиктин мүчөсү Хорватияга мыйзамсыз өтүүнү, андан ары Батыш Европага карай жылууну көздөшкөн.
If we are going to any camps, they didn't let us to go.
Биз бул жерден эч жака жылбайбыз. Башка лагерге алып барса, анда чек арадан өтө албай калабыз. Биз лагерде жашагыбыз келбейт. Ал жерге барсак, эмки жылга чейин Хорватияга өтө албай калабыз. Бардыгы Германия, Франция, Бельгия же башка өлкөлөргө жакшы турмуш издеп барууну көздөшөт.
Every people trying to go to Germany, France, Belgium or some other country for better future.
Дейт Абдулла атту оогандык качкын. Боснияда жалпы жонунан 7-8 миң мигрант топтолуп турат. Өлкө бийлиги жакынкы Чыгыш Африка жана Азиядан жакырчылык, согуштардан качкан миңдеген кишини жайгаштыруу аракетин көрүп келатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми кезек журтташтар түрмөгүндө. Бул жолу Жапонияда бир апта мурдараак кафе ачкан Асель Минагаванын маегин сунуштайбыз. Кафесинин ачылышына бир да кардар келбегенине ызаланып, көзүнө жаш алган Аселдин тасмасы соц тармакта кызуу талкууга түшүп, ал тууралуу жергиликтүү чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Жапон жигитине турмушка чыккан Асель тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айыктешти аны менен.
Асель, мына сиз ушу Жапонияда жаңы кафе ачып, ага кардар келбегенине ызаланып, көзүңүзгө жаш алып тартылган тасма дагы деле социалдык тармактарда абдан кызуу талкууланып жатат. Азыр ишиңиз кандай? Кардарлар көбөйүүдөбү?
Кафе ачкым келет деп мен көптөн бери ойлонуп келе жаткан болчумун. Күйөөм дайым айтчумун. Менин максатым өзүмдүн жеке жумушумду ачуу, өзүмдүн кафемди ачуу деп айтчумун, бирок 3-4 жылдан бери айтып келген болчумун да мен алачы. Жакында ошондо мен айттым, азыр ачпасам, эгерде азыр ачпасам мен эч качан ача албаймын. Жеке жумушумду ачыш үчүн аябай көп убакыт кетти. Жолдошум колдоду да меничи көп жактардан. Мисалы үчүн ал бизнес боюнча тагдыры, опыт. Ошо биринчи ачкан күнү эч ким келген эмес. Мен жыйнап бардым, үйгө алып кетер убакытта жолдошум сурады, сен кандайсың дегенде мен чыдай албай ыйлап жибердим. Ситуациям мен боюнча башкалар менен, досторум менен бөлүккөндү кааладым. Твиттерге чыгарганда мен ойлогон эмесмин, ошо 120 миң адам бүт мамлекет, башка чет мамлекеттер боюнча көрүп мага колдогонун көрсөтөт экенинчи. Ошон үчүн аябай шок болдум. Анан дагы бир Кытай СМИ дагы мен жөнүндө жазышыптыр, российский СМИлер дагы мен жөнүндө жазып, мындай англисче айтканда viral болуп кетиптир да. Бирок баарына ыраазычылыгын билдиргим келет. Ушуну мени тааныбаса дагы алар колдогонун үчүн колдогонуна. Ошол азыр болсо баары жакшы, адамдар кичинеден кичинеден келе баштады. Мисалы үчүн жума күнү 10 адам келди. Аябай мен жыргап, мындай чын жүрөгүм менен аларга кызмат кылып жатамын. Ошо
түшүнүктүү. Эмнеден улам тамактануучу, жай ачуу ою келди эле сизге?
Жапон эли аябай көп тамак жешет, аябай көп. Жана эгерде сен бирөө менен сүйлөшсөң, дайыма тамак жөнүндө сүйлөшөсүң, кайсы ресторан жакшы, кайсы жаңы ресторан ачылды, ушундай нерселер жөнүндө көп сүйлөшөсүң да. Жана алар көп тамак жесе дагы мындай семирбейт да. Мен аябай таң калчумун, кандайча жапон элдери үчүн өзүңдүн оюң эмес жана өзүңдүн кызыкчылыгың эмес, башкалардын кызыкчылыгы жөнүндө көп ойлонушат да. Биринчи очередь башкалар жөнүндө, анан гана өзүн жөнүндө. Бизде мисалы үчүн Кыргызстанда биринчи биз өз үчүн ойлонушубуз керек, биз личностьбыз деп ушинтип айтат го. Бул жакта болсо башкалар жөнүндө ойлонушуң керек биринчи, андан кийин анан өзүң да. Мисалы үчүн сен досторуң менен жүрлө бир жакка барып чыгабыз деп айтсаңар, каякка барасыз, каякка барабыз десең, сен айтпайсың да, мен мага могу жаккан нерсе жакка барбайлыкпы дейт да. Баардыгы чечим чыгарып башкалар эмнени ойлосо анан гана ушинтишет.
Жолдошуңуз жапон жигити экенин билебиз, үй бүлөңүз, жолдошуңуз тууралуу бизге айтып берсеңиз. Ушул тапта Жапониянын кайсыл шаарында жашап жатасыздар?
Жапонияда мен 5-6 айдан бери жашап келе жатам, Фукуока шаарында. Негизи мен 2015 жылы жолдошум экөөбүз Нагасаки шаарында 4 жыл жашаганбыз. Анан 4 жыл ал жакта жашап, кызыбыз төрөлгөндөн кийин 1 жыл жашап көрөлүк деп Кыргызстанга кайтып кеткенбиз. Жолдошум Жапониядан болот.
Сиз буга чейин социалдык тармактардагы баракчаларыңызда үй бүлөдөгү тең укуктуулук, өзгөчө аялдар укуктары, максаттары туурасында блог жазган айым катары да белгилүүсүз. Жапонияда үй бүлө маселеси, ушул жубайлардын бири бирине болгон мамилеси кандай?
Менин жолдошумдун мүнөзү аябай мындай боорукер, ачык, момун адам аябай. Ал мага кылган мамилеси аябай жакшы. Көбү суктанат да, аялыңды аябай жакшы көрөт экенсиң депчи. Жапондуктар кандай кылат экенин мен так билбейм, анткени алар деген мисалы үчүн үйдө башка болушат жана сыртта башкача болушат да. Сырттагына караган жараша баардыгы эле мындай бири бирин сыйлаган, бири бирине жардам бергенди көрөсүң да. Ичи кандай экен мен билбеймин. Биздин үйдө сен аялдын жумушун кылышың керексиң, сен эркектин жумушун кылышың керексиң деген бөлүмдөр жок да. Эгерде мен чарчап келсем, жолдошум жасап коет жумушту. Эгерде ал чарчап келсе, мен жазаймын. Үйдө экөөбүз тең, баланы дагы чогу багып өстүрөбүз, үйдү чогу жыйнайбыз, тамак чогу кылабыз. Ошонусу менен менчи айырмаланат деп мен ойлойм да. Бирок көп жапондор менин күйөөмүн көргөндө алар айтышат да, сен жапондук эмессиң депчи. Анткени жапон эл эркектери дагы кичине кыргыздарга окшошуп кетет. Жапон эл менен кыргыз эл айырмалары дагы жана окшоштуулар дагы көп. Курбуң эгерде бар болсо, сен аны менен саат 12:00 жолугабыз деп макулдашсаңар, ал сөзсүз кечикпей 11:50 11:55 сени күтүп турат да. Бир эле адам эмес, баардыгы ушундай пунктуалдуу болушат да.
Кыргызстанга кайтып келем деген оюңуз барбы? Мүмкүн бул жакта иш баштагыңыз келеттир?
Менин максатым бул жакты бутуна тургандан кийин Кыргызстанда ушундай эле кафе ачканга мен максатымды койдум. Азыр пландаштырып жатамын, бизнес пландарды жасап, Кыргызстандын экономикасын окуп үйрөнүп жатамын жана башка кафе, ресторандарда азыр мен аларды аңдып эмес, мындай аларды карап, кайсы жагы жаман, ошонун баарын үйрөнүп, өзүмдүн статистикаларды окуп жатамын азыр. Ошол жумуш бүткөндөн кийин анан Кыргызстанга барып жолдошубуз экөөбүз сөзсүз ачабыз. Максатыбыз бул жөн эле ресторан ачып жана акча табып эмес, ошо адамдарга биз ресторан аркылуу кызмат кылгыбыз келет да. Өзүбүздүн сүйүүбүздү көрсөтүп, Кудайдын сүйүүсүн көрсөтүп, мынтип жалпак сөз менен айтып кетсем, биз адамдар менен мамиле кылганды аябай жакшы көрөбүз, сүйлөшкөндү жакшы көрөбүз жана конок, бул ар бир конок бул Кудайдан деп биз айтабыз да дайымачы. Ар бир конок менен биз жөн эле клиент катары эмес, бул Кудай жиберген конок деп биз мамиле кылып, жакшы сөздөрдү айтып, колдоп ушинтип биз бияктагы Япониядагы келген конокторго биз мамиле жасайбыз жана Кыргызстанда да ошондой андан дагы жакшы мамиле кылганга биз аракет кылабыз. Ошол.
Маегиңизге чоң рахмат, Асел, ишиңиз илгери болсун, ийгилик сизге.
Журтташтар түрмөгүнөн Жапонияда жашаган кыргызстандык Асел Минагаванын маегин уктуңуз, аны Айгерим Акылбекова кепке тартты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 11 декабрь күнкү таңкы уктуруулары толук аяктады. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Биздин берүүлөр түштө Санжира радиосунан 13:00, коомдук биринчи радиодон 15:00 уланат. Ал эми кечки чыгарылыштарыбыз 18:00 ары башталат. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов болдум. Үн режиссерлукту Максат Ахматжан уулу аркалады. Саламатта туруңуз.